Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних досліджень, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті Свободи уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет Свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотижня.
І раз на тиждень у вибраній передачі будуть знову гучати у ефірі Свободи.
Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз на черзі архівний випуск передачі «Читальна заля».
Читальна зала Радіо Свобода. Василь Быков. Стяна. По сторонках невыдадзенай книги оповеданняў.
Народные мстиўцы. Працяг апавядання. Нагадаю, што падзеі адбываюцца ў пасляваенны хрушчоўскі час. У адну з вёсак нечакана прыязджае былы НКВДшнік Вусаў. У вяскоўцаў з гэтым чалавекам звязаны выключна чорныя ўспаміны, рэпрэсіі, раскулачванне, высылка і смерці блізкіх. Спакваля на яго пачалі забывацца, думалі, што прапаў за вайну. Аказваецца, ён жывы і здаровы і прыехаў наведаць свайго сябрука, сувязнога, касатага.
Узрушаны тая навіной, снайпер Іван памалу пабрыў абсаджанай каровінымі ляпёхамі вуліцы да хаты Саўчынкі. Ён аж забыўся на сваю патрэбу, калі ступіў у расчыненыя вароцы яго сядзібы. Саўчынка, мажны, шыракагруды дзядзька з сівою чупрынай на галаве, у белай расшпіленай сарочцы, скончыўшы адбіваць касу, прыладжваў яе да касавільня. «Чуў?» – запытаў адваротцаў снайпер Іван. «Вусаў прыехаў». З выгляду быццам абыякавы да ягоных слоў Саўчынка падняў касу, памацаўці не кратаецца на касавільні. Каса не краталася. «Прыехаў, ага», – пацвердзіў ён спакойна. «Да касатага?» «Да касатага». «І што яму трэба?» «Значыць, штось трэба», – ухіліўся ад адказу Саўчынка. «Але, мусіць, ён таксама не шмат што ведаў. Хоць калі б і ведаў, ад гэтага чалавека не шмат можна было дазнацца». «Закурыць у цябе ці ёсць?» Вялікай рукой Саўчынка моўчкі вышчаміў з цеснага кішэня штаноў пакамечаны цыгарэтны пачак, даў суседу, пасля ўзяў адну сігарэту сам. «Дык гэта што ж атрымліваецца?» – закурыўшы, не мог чагосьці даўмецца снайпер Іван. «Па-новаму пачынаецца, ці як?» «Можа і па-новаму».
Саўчынка быў старэйшы за снайпера Івана і ў адрозненні ад яго не гаваркі і стрыманы ў пачуццях. Для таго былі свае прычыны. Толькі якіх-небудзь 5 год той прыехаў з Сібіры са ссылкі, у якой адбухаў ці не 25 год. Паехаў некалі маладым мальцам з бацькамі-падкулачнікамі, а вярнуўся сівым і старым. Паводзіў сябе ціхмана, мабыць, не чуючыся раўнёй з астатнімі калгаснікамі, хоць бы во і з гэтым Іванам. Гэты так загераізаваў всю вайну, што гатовы быў забыцца на сваё бацькоўскае прозвішча Ярашэвіч і ахвотней адгукаўся на мянушку «снайпер». Але лацно Івану ён і праўда прайшоў агонь і ваду ў партызанцы, і хоць славы там агораў нешмат, затое языку цяпер даваў волю. Не тое, што Саўчынка нядаўні ссыльны падкулачнік, які на старасці год захацеў дажываць свой век у родным кутку. Тут трэба было раз і назаўжды забыцца на свае крыўды, калі б яны забываліся. «Я йому покажу, сволочі, такої його мать», – вилився снайпер Іван, керуючи з подворка. На вулиці, однак, він спинився, ще не маючи рішучості реалізувати свою злость. Потоптавшися ля плоту, вспомнив, що є ще чоловік, якому варто почути тую новину про Вусова. Це Ляплеўскі, наставник, що робив у районі і приїхав тепер у Казьбу помогти маті. Та я жила на краї вёскі, ля сажалкі, і снайпер Іван рашуча скіраваў туды. Хоць бы параіцца, аслабаніць душы тое, што пачало распіраць яго ад застарэлае крыўды. Калісьці той НКВДшнік перасаджаў палавіну вёскі. То быў чужынец, аднекуль прыезджы ў іхні раён, і ў іхняй вёсцы займеў сабе вернага памошніка з мясцовых, касатага, з якімі саджалі, пачынаючы з 33-га. Але асабліва пашчаравалі яны ў 37-м, калі загрэблі і старога Іванавага бацьку. На ўласнага стукача касатага ў вяскоўцаў злосці ўжо не было. Яна ўся перагарэла за гады, калі гэтага недалэнгу таксама загрэблі, хаця і апошняму тую пару, на заедак. Праўда, таму ўсё ж неяк пашэнціла вярнуцца пасля вайны з нажытымі ў лагеры сухотамі і таксама рэабілітаваным, як ягоныя ахвяры, што без следу пазнікалі ў лагерах і турмах. Цяпер ён жыў-дажываў са старой бабай у старым дамку, апусцелым ад дзяцей і сямейнікаў, якіх некалі было ў яго многа. Але сямейнікі паразъязджаліся хто куды, бо жыць з такім бацькам было не надта каб зручна, асабліва апошнім часам. Людзям касаты казаў, што на супрацоўніцтва з органамі яго змусіў усё той жа Вусаў. Бо касаты меў грашок яшчэ з часоў рэвалюцыі, калі, будучы ў войску, пацікавіўся палітыкай і разы два наведаў партыйныя сходкі левых эсэраў. Тая цікаўнасць дорага каштавала салдату, ды і ці толькі яму аднаму.
На незагароджаным ад вуліцы падворку Ляплеўскага нікога не было відаць, але на паркане каля сяней віселі поруч дзве касы з блішчастымі лёзамі. Згледзеўшы якія, снайпер Іван зразумеў, што гаспадар дома. І яшчэ нехта апроч, які, мяркуючы па ўсім, памагаў яму на касьбе. Снайпер Іван паціху перайшоў зарослы лапухамі падворак, зайшоў па той бок хаты і адразу ўбачыў двух мужыкоў. Пад глухой сцяной ля старой разгалістай грушыны быў змайстраваны невялічкі столік з лаўкай, за якім цяпер сядзеў маладжавы, хаця ўжо лысы Ляплеўскі, і ягоны госць Дубчык. Гэты апошні быў дужа падобны на дачасна састарэлага хлопчыка з худой шыяй і зморшчаным, бы печаны яблык, тварыкам. Абодва моўчкі ўтаропіліся ў нечаканага заходжага. На засланым газецінай стале валяліся калівы сарванай з градкі цыбулі і стаялі дзве шклянкі. Бутэльку, вядома, яны засцярожліва паспелі прыхінуць у траву побач, што, аднак, адразу згледзеў снайпер Іван. «П'ем!» – замест прывітання строга канстатаваў ён. «А што, нельга?» – з выклікам азваўся Ляплеўскі. У ягоным поглядзе, аднак, мільгануў цень занепакоенасці, ці мала што. Усё ж Ляплеўскі недаўна ўступіў у партыю, чаго дамагаўся шмат год, як зрэшты і снайпер Іван. Таму з'явілася падстава асцерагацца. «І табе можам наліць. Дубчык, дай шклянку». Дубчык, нешта жуючы поўным ротам, не адразу пасунуў сваю пустую шклянку, у якую Ляплеўскі ашчадна адмерыў роўна палову. Затым трохі пляснуў у сваю. «Во, дакаселі, дык надумалі адмеціць», – сціпла патлумачыў гаспадар.
Снайпер Іван моўчкі выпіў тыя паўшклянкі. Адным спраўным глытком. Заядаць нічым не пачаў, узяў са стала пачак прымы. Зацягнуўшыся пару разоў, расслаблена апусціўся на вузлаватыя карані грушы, што вытыркаліся побач з зямлі. «А вы ведаеце, хто да касатага прыехаў?» «Ну а хто? Пляменнікі?» «У яго ж у горшы племяшы жывуць», – спакойна зазначыў гаспадар, таксама закурваючы. «Пляменнікі». «Вусаў? Во хто прыехаў?» «Той самы. Чэкісты НКВД. Які твайго брата змыліў? І тваіх, Дубчык. А то пляменнікі». За столікам ураз знерухомілі, змоўклі, Ляплеўскі на момант нібы праглынуў язык, а дубчык нават перастаў жаваць. На хвалях Радыё Свабода прэм'ера апавядання Васіля Быкава «Народныя мсціўцы».
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Чытальная заля «Радыё Свабода». Васіль Быкаў. «Сцяна». Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў. Народныя мсціўцы. Працяг апавядання. Нагадаю, што падзеі адбываюцца ў пасляваенны хрушчоўскі час. У адну з вёсак нечакана прыязджае былы НКВДшнік Вусаў. У вяскоўцаў з гэтым чалавекам звязана выключна чорныя ўспаміны – рэпрэсіі, раскулачванне, высылка і смерці блізкіх. Узрушаная навіной, некалькі тутэйшых мужчынаў робяць здагадкі пра мэту ягонага прыезду.
За столікам ураз знерухомілі, змоўклі. Ляплеўскі на момант нібы праглынуў язык, а дубчык нават перастаў жаваць. «Это што ж яму трэба?» – вымавіў нарэшце Ляплеўскі. «А во нешта трэба. Можа, ў свой час не дабраў?» «Дык не дабраў. Мы ж во засталіся». «Мы дык засталіся, а колькі не засталося? У мяне бацька, у цябе брат. Такі слаўны дзяцюк быў, граматны чалавек, усё вучыўся, вучыўся і партійны». У яго вунь снайпер кіўнуў на дубчыка, які амаль са спалохам на дзіцячым твары нерухома сядзеў, адхінуўшыся да бёрнаў сцяны. У яго вулічы ўся сям'я ляснула. «Бацька!» – тонкім голасам сціпла удакладніў дубчык. «Бацьку взялі! А матка памерла! Чаму памерла, не знаеш? Бо надарвалася адна з кучай малых! Ты во добра, старэйшы! А трое малых тваіх дзе? Пад крыжамі!» «Во, пад крыжамі, бо з голаду дайшлі. Помню, як жабравалі, малыя, па вёсках. Праўда, малым хоць давалі. Жабравалі, паныла пагадзіўся дубчык. Дык рэабілітіравалі», – уставіў сваё Ляплеўскі і залучана бадзёрым тонам дадаў, як усім вядомае. «Партія дапусціла памылкі, яна іх і выправіла». «Што? Выправіла?» – настырчыўся снайпер Іван. «Па 650 рублёў заплаціла за чалавечую душу. Гэта кампенсацыя?» «Гэта адчэпная», – ціха удакладніў Ляплеўскі. «Вот іменна, адчэпная, каб адчапіцца ад людзей». «Але ж ты ўзяў?» «І ён ва ўзяў», – кіўнуў Ляплеўскі на змарнелага пад сцяной суседа. «А то не ўзяць. Ты б не ўзяў?» «Мне не плацілі. За брата не паложана», – сказаў Ляплеўскі. «А я ўзяў, бо паложана, па закону. Я на тыя грошы кухвайку купіў». «Ты купіў кухвайку, а дубчык паўлітру?» «Не, тры бутэлькі купіў». «Ну во, аж тры бутэлькі, і ўсё прапілі. Дык ці варта было плаціць тую кампенсацыю? Вы ж усё роўна ў райфо вярнулі». «І кухвайку прап'еш», – сказаў ён і коротка задаволена рагатнуў, пазіраючы на снайпера Івана, які ніякавата ёрзаў на мулкіх каранях. «А што, болей няма?» – іншым тонам папытаўся той пасля нядоўгае паўзы. «Не, болей няма, скончылася», – паказаў гаспадар пустую бутэльку. «Хіба ў дубчыка?» «Была ў сабакі хата», – безнадзейна заключыў снайпер Іван. «Пайду да баранехі схаджу».
«У баранехі павінна штось быць, ці якая бутэлька самагонкі, ці хоць бы кіслага балгарскага віна, якое нікому не падабалася, бо слабое і добра не вып'еш». Але калі не было іншага, пілі хіба толькі меней.
Бо, як казалі, віно не гарелка, много не вип'єш. Дык нам чакаць ці што? Папытаўся Ляплеўскі. Чакайце, няпэўна назваўся снайпер Іван ужо з панадворку. Ляплеўскі з Дубчыкам засталіся, дзе сядзелі. Абое курылі і, не маючы вялікай ахвоты размаўляць, думалі кожны на свой лад. Ляплеўскі, хоць і не быў ад прыроды маўчун, але даўно адарваны ад вёскі, з вяскоўцамі размаўляў мала. Па-першае, шмат з кім тое было нецікава, а па-другое, ён ужо напярод ведаў, што ад каго пачуе. Выключэнне рабіў хіба што за сталом ці за бутэлькай, калі інакш было неяк. Іншая справа выпіць. Але шкада, што выпіваць нельга было моўчкі, прыходзілася гаварыць, што заўжды было небяспечна, асабліва ў вялікіх кампаніях. Да і сам насам таксама, бо не было ніякай гарантыі, што сабутэльнік не падасланы сексот. Цяпер трохі выпілі з маўчуном Дубчыкам, але набрыў гэты балбатун снайпер Іван, і Ляплеўскі чуваў, цяпер пачнецца надоўга. Хаця цяпер яго трымала тут не так жаданне дадаць, не снайпер Іван, як навіна, якую той толькі што прынёс. Каб на цвярозую галаву, можа б усё сталася іначай, а на хмяльную Ляплеўскі рабіўся надта чуллівы. Старыя крыўды нечакана жывалі ў ягоных пачуццях і рабіліся амаль неадольнымі.
Цяпер ён з трывогай думаў пра Вусава. Наперш, глядзі ты, не баіцца нічога, калі ў такую пару завітаў на месца выкрытага свайго злачынства, якое скрозь асуджана людзьмі і ўладай. На што разлічвае чалавек, якога тут дзесяткі гадоў праклиналі вяскоўцы, які пакалечыў жыцці шмат якіх сем'яў, панішчыў нямала людзей. Ляплеўскі ўсё жыццё перажываў за старэйшага брата Сергея, які першы з сям'і некалі выбіўся ў людзі і цягнуў за сабой астатніх. Яго пасля школы ўладкаваў у настаўніцкі інстытут у Оршы, дзе рабіў сам, узяў на кватэру ў сваю каморку ў чыгуначным бараку, карміў, апранаў і выхоўваў. Выхоўваў, вядома ж, у камуністычным духу, як і належала свядомаму камуністу-выкладчыку. Вучыцца было нелёгка, не хапала ні харчоў, ні часу, і Сергей кожны раз, як выходзіла якая пастанова ЦК партыі, раіў брату яе прачытаць, падказваў, якую скарыстаць дадатковую літаратуру. І ўсё прывучаў выступаць на сходах, быць актыўным камсамольцам, не ашывацца па закутках, ініцыятыўна і смела паводзіць сябе з сябрамі, не губляючы, аднак, класавай пільнасці. Тое не надта давалася ціхманаму малодшаму Ляплеўскаму, але ён стараўся. У інстытуце быў членам бюро камсамола, агітатарам, здаў нормы на значкі ГТО, ГСО, варашылаўскі стралок. Разы два яго ўжо выклікалі на беседу ў органы. Здаецца, мелі штось на ўвазе. Штось, аднак, добрае, нават прыемнае для ягонага лёсу. І ён чакаў.
Але ўсё рухнула аднойчы паўночнай парой. Толькі ён заснуў змораны над канспектамі кароткага курса ВКПБ, як у шыбіну пастукалі. Сергея не было дома, якраз за дзень да таго паехаў на вёску памагчы маці з дрывамі, ну і прыхапіць тое сё з харчу для двух гарадскіх сыноў. Ляплеўскі адчыніў, у каморку валіліся чалавек шэсць НКВДшнікаў, паднялі Сергееву жонку з грудным дзіцем, запатрабавалі гаспадара. Хлопец сказаў, што выкладчыка Ляплеўскага няма дома. «Где он? Гавары быстро!» – запатрабаваў галоўны чэкіст з кароткімі вусікамі пад носам бульбінай. Некалькі часу Ляплеўскі вагаўся, згадваючы казаць праўду ці схлусіць. Але не стрываў і сказаў, як было, што брат у вёсцы. На вёсцы тае начы яго і ўзялі. Але ўжо не той з вусікамі, а мясцовы ўпаўнаважаны мардаты без вусы Вусаў. Пасля шэраг гадоў да вайны і пасля Ляплеўскі каяўся, што сказаў праўду. Можа, трэба было паслаць іх у Віцебск ці ў Менск, хай бы шукалі, трацілі час. А самому як-небудзь папярэць брата, можа б і ўратаваўся, калі б з'ехаў куды далей. як гэта некаторыя рабілі тады. Але што было б самому, калі б тое яго ашуканства раскрылася? І без таго клопату яму хапала. Часам ён ажно зайздросціў брату, што той знік невядома дзе. Калі жыў, дык, мабыць, яго кармілі. А як было жыць яму, выключанаму з інстытута, без жылля, без прапіскі, без працы? Добра яшчэ, што пасля некалькіх месяцаў бадзяння па падстрэшшах і садках у знаёмых уладкаваўся на чыгунку пуцявым рабочым, атрымаў карткі і нейкі заробак, які даў яму магчымасць датрываць да вайны. У вайну трапіў у акупацыю, ледзьве не памёр ад тыфусу ў роднай вёсцы. Пасля яго загрэблі ў Германію на рурскія шахты. А пасля вайны вербаваўся ў карэла-фінскую, вучыўся завочна і толькі 3 гады таму выбіўся ў настаўнікі. А летась нават прынялі ў партыю.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будуць выставляцца на сайте Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Чытальная заля Радыё Свабода. Васіль Быкаў. Сцяна. Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў. Народныя мсціўцы. Працяг апавядання. Нагадаю, што падзеі адбываюцца ў пасляваенны хрушчоўскі час. У адну з вёсак нечакана прыязджае былы НКВДыст Вусаў. У вяскоўцаў з гэтым чалавекам звязаны выключна чорныя ўспаміны, рэпрэсіі, раскулачвання, высылка і смерці блізкіх. Узрушаная навіной некалькі тутэйшых мужчынаў сабраліся за чаркай і, гадаючы пра мэту прыезду Вусава, міжволі вяртаюцца да згадкі пра ягоных ахвяраў.
Ляплевскі устаў ад століка, усё курачы падышоў да плоту. Сонца ўжо закацілася за лясныя нетры, за лешніку, за бульбяным палеткам насоваўся вечаровы прыцемак, мацней запахла бульбоўнікам, прыемна павеяла дымком з суседняга коміна. Плечы ў лёгкай сарочцы ўжо ахінала вільготная свежасць. Трэба б схадзіць у хату ды надзець пінжак, але гаспадар бавіў час, чакаў пасланца па дабаўку. Дубчык у заношанай шэрай світцы таксама цярпліва чакаў, падпіраючы худымі плячмі яшчэ цеплаватыя бёрны сцяны. «Дубчык, у цябе хоць з радні хто застаўся?» «Ды няма нікога. А сястра старэйшая, Клаўдзей, здаецца, звалі. Дык памерла. А малодшая?» «Тоже памерла. А Кандрусёва старэйшы сын, ён жа табе дваюродным братам даводзіўся?» Таго ў вайну забілі. Дык што ж ты, адзін? Ну, ціха зваўся Дубчык. Дубчык і сапраўды жыў бабылём, адзін у старой хаце, скаціны ніякай не меў, не трымаў нават курыцы. Рабіў у калгасе па спецыяльнасці, куды пашлюць, еў, дзе што дадуць. піў колькі нальюць, паводзіў сябе ціхмана і непрыкметна. Калі дзе перабіраў, дык там і засынаў, хоць на лаўцы ў хаце, хоць пад кустом у полі. Мужыкі яго недалюблівалі за недарослаць, а болей за схільнасць да дармаўшчыны. У курове ці ў выпіўцы. Бабы ж нават любілі за безадмоўнасць. Калі дзе што трэба было з мужчынскай працы, напілаваць дроў, узлезці на страху да коміна ці выкапаць магілу нябожчыку, найперш клікалі Дубчыка. І той рабіў. Пра плату не пытаўся ніколі, ды яму рэдка і плацілі. Звычайна давалі на бутэльку ці самую бутэльку, якую Дубчык тут жа і выпіваў з выпадковым сабутэльнікам. Але і сам пры выпадку не пудлаваў, калі ў каго паспявала выпіўка. На тое ён меў адмысловы нюх і не зяваў ніколі.
Праз якіх паўгадзіны на падворку паявіўся снайпер Іван. За ім нетаропка ступаў Саўчынка, які моўчкі дастаў з кішанёў пінжака 2,5 літры. З важнасцю паставіў на стол. «Ого!» – міжволі вырвалася ў гаспадара. «Вось табе і ого!» – перадразніў яго снайпер Іван. «Дубчык, а ну давай, нарві цыбулі. І гэта хлеба!» «Што ў цябе, вучыцель, хлеба няма?» «Хлеб ёсць зараз. Дык налівай». Пакуль гаспадар хадзіў у хату, шукаў хлеб і надзяваў пінжак, снайпер Іван з Саўчынкам налілі па шклянцы і выпілі. Дубчык тым часам нарваў побач на гародзе ладны пук цыбулі. Затым настала іхняя з гаспадаром чарга выпіць з тых самых шклянак. У бутэльцы засталося няшмат. Выпіваць было добра і стоячы, але каб курыць, мабыць, трэба было сесці. На гэты раз за столікам уладкаваліся снайпер Іван з Саўчынкам, гаспадар прымасціўся пад грушай, а Дубчык на вочыбе ля вугла, на краі падмурку. Ён не курыў і ў гутарцы амаль не ўдзельнічаў. Так, калі запытаюць, адкажа. Але цяпер у яго ні пра што не пыталіся, трое дбалі пра сваё, і снайпер Іван усё не мог супакоіцца. Прыехаў, падлюга. Думаю, тут пра яго забыліся. Не, я яму, падле, таго не дарую. А што ты яму зробіш? Спакойна запытаўся Ляплеўскі. Солі на хвост насыплеш? Да ўжо адпомшчу сабаку. Як, у газетку напішыш? З'едліва дапытваўся Ляплеўскі. Вунь адзін напісаў, дык з партыі выключылі. За паклёп. «Не, я пісаць не буду. Я яго заб'ю», – нечакана для сябе вырашыў снайпер Іван. «А што? Што так глядзіцё?»
«Так і рашучы. Глядзі, каб штаны не ўпалі». «А і правда», – стрымана азваўся Саўчынка. «Такому адпомсіць не грэх. Была ў Сібіры аднаго вертухая да кедры ў тэзе прывязалі. Праз месяц знайшлі адзін шкілет. Камары заелі». «Ага, то ў Сібіры», – з зайздрасцю вымавіў снайпер Іван. «А тут дзе прывяжаш? Свае ж і адвяжуць, каторыя сексоты». «Не ўсе ж сексоты», – ціха зазначыў Ляплеўскі. «Хапае, і ў нас таксама». Ляплеўскі не запярэчыў, толькі прыслухаўся, каб зразумець, на што намякае. Ляплеўскі заўсёды быў чуйны да нават малога намёку такога кшталту, бо за намёкам – магла быць небяспека ці яе блізкі сігнал. Тое, што некалі пасобіла яму ў жыцці, дало магчымасць скончыць інстытут і нават уступіць у партыю, цяпер вельмі проста магло ўсё спляжыць. Настала іншая пара, пачалася новая палітыка, і невядома яшчэ, як там, наверсе, паставіцца да інстытута сексотаў. Могуць тайна аддзячыць, а могуць і адкрыта спагнаць. У кожным з гэтых выпадкаў была непэўна і неспакойна, гняло і выклікала трывогу. Нарабіў гэты дурань Хрушчоў Верхалу не толькі з кукурузай. Пакваля зусім звечарэла. Густаваты прыцемак праглынуў уже агарод і падворак, накрыў дрэвы і дахі. Усё навокал сціхла стаілася, насустрач летняе кароткай ночы. Толькі пад грушынай за хатай чулася стрыманая гамана падпітых людзей, ды мільгалі ў змроку чырвоныя аганькі іх сігарэтаў. Один, выгнувши крутую дугу, зник у городе за плотом. Снайпер Иван со злостным матягом вырашил: «Годе пить! Мальцы мы эти засранцы! Гайда помстить!»
«Яще ж бутелька засталася, напомни у Ляплевски. Тады наливай, але по опошней. Вон дубчику, а то он мало выпил». «Да выпил я, можа, годе», — непэу назвался Дубчик, однак пасовывающийся ближе до стола. «Выпей, и ты, сусед, выпей», — запропоновал снайпер Иван Савченко. «Там, брат, сила спотребится». «От горелки сила», — усумнился Савченко. «А ты думаешь, не? П'яны дужейши суцвярозага. Навука говорить. Читал?» «Але ночью недобра, нібы бандиты», — сказал Ляплевский. Ему, певно, не надто хотелось лезть у доволі сумнівную справу, да он не мог устоять от напору снайпера Ивана. «Нам, значит, поначи нельга, ага, а им так было латвей. Завжди ночью шчаровали, каб светков не было. Я ж памятую, мне ішов 15-й год. Приехали трох, гэты вусаў и з ім яшчэ два міліцыянты, касаты за панятога. Подняли усіх апоўначы, толькі заснули. Батька якраз пастаўкі вазіў на станцыю, прыехаў азяблы, змораны, толькі чу не разу, а нучы ля грубкі развесіў. Уставай, ты арыштаваны. І в обыск. Усё перевярнулі, у дзешку з капустай шампалом шпыралі, контрреволюцыю мацалі. Польскі шпіён. А я, панімаеш, не дужа і спалохаўся, бо ведаюш, не шпіён, мяне яны не возьмуць. Чаму так думаў, дурань без галовы?»
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
«Чытальная заля» Радыё Свабода. Василь Быков. Сцяна. По сторонках невыдаденной книги оповяданню. Народные мстивцы. Протяг оповядання. Нагадаю, что подеи отбываются у послевоенный хрущевский час. У одну из вёсок приезжая былы НКВДист Вусаў, який пересаджал полову тутейших людей. Мужики, собравшися за чаркой, гадают про мету ягонага приезду и припоминают ахвяров репрессиев и раскулачивания. Нечакано один из мужчин, Иван, помянувший снайпер, пропоновывая расквитаться с Вусовым.
Подняли усіх апоўначы, толькі заснули. Батька якраз пастаўкі вазіў на станцыю, прыехаў азяблы, змораны. Толькі чу не разу, а нучы ля грубкі развесіў. Уставай, ты арыштаваны. І в обыск. Усё перавернулі. У дзешку з капустай шампалом шпыралі. Контрреволюцыю мацалі. Польскі шпіён. А я, панімаеш, не дужа і спалохаўся, бо ведаю ж, не шпіён, мяне яны не возьмуць. Чаму так думаў, дурань без галовы? Вон жа вас, Савченко, усіх пабралі. Табе ж таксама было не шмат год. Дык то ж у 33-м азваўся за століка Савченко. На ссылку усіх бралі, і старых, і малых. А я скуль ведаў, на ссылку ці на расстрэл. Сядзеў з рабятамі ў запечы, каб в обыску не мешаць. А бацьку яны ля парогу з узнятымі рукамі пад вінтоўкай трымалі. Бачу, гэты Вусаў выцягвае з куферка маю будзёнаўку з чырвонай зоркай. Скажу вам, неяк увосень бацька прывёз з кірмашу. Дужа яна мне падабалася, тая будзёнаўка, з маленькімі такімі гузічкамі, таксама з зорачкамі. Я ж змалку да вайсковага прыхільна смеў. Шкада, праз калецтва не давялося нават да сяржанта выслужыцца. Во чаму ты гэтак гімнастёрку падабаў? Трэці год з плечаў не скідаеш. Тихо посміхнуўся Савченко. «А што? Паважаю. Але не пра тое гаворка. Надзеў растую будзёнаўку ў школу, ну мальцы і наляцелі. Дай ды дай памерыць.
Один гузик і адарвалі. Батько ўвечары побачив і адабраў, каже, сперша аб лавушку данасі. Крыўдна было, але думаю, ладна. Ужо хутка 23 лютага, дзень чырвонай арміі. Ужо тады ён пра мяне ўспомніць. Выпрашу. Дыво, кукіш, а не дзень арміі. Вусаў гэтай маю будзёнавку міліцыянту аддаў, кажа, не дамо польскаму шпіёну чырвонаармейскі ўборкам прамінтаваць. Тая будзёнавка мне затым 2 гады снілася.
Таму ты і снайперам стаў? Спытаў Ляплеўскі. Не, снайперам не таму. Снайперам гэта па слабасці характару. У партызанку, як вока асколкам выбіла, ну, трохі загаілася, а тут блакаду немцы распачалі. Загад усіх інвалідаў у строй. Якраз снайпера нашага Біклагу забіла. Вінтоўка з прыцэлам засталася. Каму яе аддаць? Усе адмаўляюцца, то не магу, то не ўмею. Вядома, дрэйфець, бо тут адвагі паболей трэба, чым з простым ружжом. Дык камандзір кажа, Івану Ярашэвічу, у яго адно вока спраўнае, а другога няма, то і прыплюшчваць не трэба. Будзе біць нямецкіх захопнікаў. Бо я і біў як снайпер. Двух паліцаяў шлёпнуў і аднаго захопніка. Як цяпер памятаю, ранечкай на ўзлеску вылез з люка на танку, узіраецца ў дальні ўзлесак з бінокля. А я пра 100 метраў пад кустом ляжу. Ну, я яму і гваздану прама пад бінокль. Так і абвіс на люку. Герой, няпэўна сказаў Ляплеўскі. А ты думаў, медаль за адвагу не кожнаму давалі. Ну і камандуй. А мы за табой. Лады, мальцы. Тады яшчэ пакаліву і завязалі. А то не знаю, які ён цяпер, а тады ладны бугай быў. Не думай, не змізарнеў. Такія не мізарнеюць, сказаў Саўчынка.
Яны і яшчэ выпілі, на гэты раз моўчкі, ўжо агорнутыя новым клопатам, які абрынуў на іх гэты няўрымслівы снайпер. Пасля Ляплеўскі ненадоўга адлучыўся да плоту і зноў вярнуўся да століка. Іншым разам пара было ўжо і разыходзіцца, ўсё ж купальская ноч каротенькая, ды нейкая сіла трымала іх разам, як змоўшчыкаў небяспечныя справы, якая невядома, чым яшчэ скончыцца. І яны ўсё сядзелі за столікам, на якім цьмяна шарэла газета з 2 парожнімі шклянкамі. Савчынка нялоўка неяк саўгануў локцем і скінуў кудысь кавалак хлеба, які тут жа палез шукаць у траве. І доўга не мог знайсці, пакуль Дубчак не намацаў яго зводдаль на сцежцы. «І каб усе разам, каб ніхто не сачкануў», — папярэджваў снайпер Іван. «А чым мы яго?» — простадушна запытаўся Дубчак. «А хто чым?» «Бяры кол або камень. Нажа нема?» «Нажа нема», — сказаў Ляплеўскі без ценю гумару. «Дык прынясі. Ужо ж у хаце нож ёсць?» «Не, нема». «Ну і хазяйства. Нават нажа не маюць. А калі зарэзаць каго?» Дубчык аж дробненька засмяяўся ад таго Іванавага досціпу, а можа, успомніўшы, што і ў яго не было нажа. Можа, 4 гады, як зламаўся бацькаў самаробны, выкуты ў местачковай кузні з драўлянымі тронкамі. У свае бабыльскай гаспадарцы Дубчык абыходзіўся сякерай, праўда, таксама старой і заржаўленай, з нязручнай і кароткай расхістанай ручкай.
Яшчэ ягоны бацька, калгасны вартаўнік, збіраўся яе паправіць. Маці ўсё лаяла яго за няздатны інструмент, ды так і не сабраўся да арышту. Тупаючы марознай зімой ля калгаснага свірану, ён усё спяваў прыпеўкі, недзе пачутыя, а таксама ўласнага сачынення, часам бязглуздыя, а часам з пэўным дужа надзённым сэнсам. І хтосьці яго ўчуў. Ці адмыслова падслухаў. Як арыштоўвалі ўначы, дык гэты вусаў, мабыць, не стрымаўшыся, працытаваў адну, якая на ўсё жыццё урэзалася ў памяць падлетка сына. «У калгасе добра жыць, хто на могілках ляжыць». Бацька тады аж заўсміхаўся з радасці ад увагі да ягонай творчасці. Тады наўрад ці ён прадбачыў, што і сам хутка ляжа на нейкіх могілках, і паўміраюць малымі ягоныя 3 дачушкі, застарыцца сынок, а тая сякера інвалід з раструшчаным тронкам усё будзе служыць. Несмяротная сякера. «Я гэта па тапор збегаю», – ціха прапанаваў Дубчык. «Давай, толькі хутка».
Шановні слухачі,
ми даражим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську номер 266-3952.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Читальная заля, Радио Свобода. Василь Быков. Стена. По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Народные мстивцы. Протяг оповядания. Подеи отбываются у послевоенный хрущевский час. У одну з беларускіх вёсак прыязджае былы НКВДіст Вусаў, які перасаджаў тут палову тутэйшых людзей. Мужыкі, сабраўшыся за чаркай, гадаюць пра мэту ягонага прыезду і прыпамінаюць ахвяраў рэпрэсіяў і раскулачвання. Нечакана адзін з мужчынаў, Іван, па мянушцы снайпер, прапаноўвае расквітацца з Вусавым.
«Я гэта па тапор збегаю», – тихо прапанаваў Дубчык. «Давай толькі хутка». «А, ядры яго звер, няўжо світае?» «Аднак світае», – пагадзіўся Саўчынка. «А ў мяне ў кутах яшчэ пайка не скошана». «Скосіш, паспееш». «Ат, матары яго, давай, разлівай, дап'ем і годзе», – раптам вырашыў снайпер Іван. «А то сумленне не дазваляе». «Не дазваляе». Сумленне яно тонкая рэч, пагадзіўся Ляплеўскі, ужо бразгаючы бутэлькай аб пустую шклянку. «Мне годзе», – сказаў Саўчынка. «Годзе дык годзе», – ахвотна пагадзіўся разлівака. «Нам болей дастанецца, ага, вучыцель», – падхапіў снайпер. «Я ўжо пас». «Што так? Ці брата не шкада? Я ж твайго Сергія во як учора помню. Граматны мужык быў». «Да, граматны. І дужа партійны. Тоже у калгас заганяў», – сказаў Саўчынка. «Што ж такая палітыка была? Ну, і яго загналі, каб не крыўдна было», – зноў з нейкім намёкам сказаў Саўчынка. «Каму не крыўдна?» – здзівіўся Ляплеўскі. «Усё ж яны добра выпілі, і думкі ў іхніх галовах руіліся густа, блыталіся словы, што не ў лад з думкамі ішлі з языка». «А ўсім, і камуністам, і беспартыйным», – няпэўна тлумачыў Саўчынка. «Мой брат быў чэсны бальшавік», – пачынаў злаваць Ляплеўскі. «Гэта яго НКВДшнікі згубілі».
«Ён тут 12 чалавек згубіў», – удакладніў снайпер Іван, маючы на ўвазе Вусава. «І яшчэ мае нахабства сюды прыязджаць на госці. Ці не ведае, што ўсіх рэабілітавалі?» «А можа, ён мяркуе, што рэабілітавалі няправільна? Інакш гэта ж брак у работе», – сказаў Сашенка. «Мы ему покажем брак. Я ему самолично чарапок раскрою», — лютаваў снайпер Іван, ускочыўшы з-за стала. Але упаў, зачапіўшыся гумавікамі за траву. Зноў з натугой ускараскаўся на ногі. У той час з пашарэлага падворку сунуўся Дубчык з сякерай у руках, якую яго адразу выхапіў снайпер. «Во гэтай сякерай галаву знясу». Наглядна дэманструючы астатнім, як ён зробіць гэта, снайпер Іван шырока замахнуўся ў паветры, і сякера, зляцеўшы з стронкі, недзе тупа шпокнулася ў гарозе. «Што гэта? Што ты мне прынёс, паскуда? А ну шукай!» Дубчык маўчкі палез у гарод, поўзаў там пад плотам і ў градках, але знайсці не мог. Тады снайпер Іван выламаў бліжні кол з плоту, адкінуў на траву рэшту сохлых лазовых перавязкаў. «Пайшлі!»
Ён быў ужо на добрым падпітку, але, мабыць, не заўважаў таго. Астатнія, відаць, цверазейшыя за яго, напэўна, ўжо сталі разумець сур'ёзнасць сітуацыі і не адразу кінуліся за самазваным камандзірам. Хоць і не стрымлівалі яго. Першым з гатоўнасцю скіраваў за снайперам Іванам Дубчык. Пасля за стала ўстаў Саўчынка. Ляплёўскі спрабаваў нешта намацаць на газеціне, ды кінуў, і таксама падаўся следам за ўсімі. «Мальцы, не адставаць мне!» Яны выйшлі з падворка на пустэльную ранішнюю вуліцу. Вёска спала, сонца яшчэ не выкацілася з-за лесу, але навакол было ўжо добра відаць. Недзе ў хляве паблізу спазнела пра кукарэкаў певень. Цераз вуліцу, вяртаючыся з начнога палявання, перабег чыйсь кот. Саўчынка збочыў на свой падворак і прыхапіў навостраную з вечара касу. Прыдасца. Ля плоту зрання ўжо пасвілася сівая каза баранихі. Яна толькі азірнулася на мужыкоў і працягвала сваю традыцыйную справу. Баранихі паблізу не было відаць. Затое ў сваім двары снайпер Іван адразу ўбачыў жонку. Ну, вядома, тая не спала, як заўжды, калі гаспадар дзе-небудзь бавіўся, і цяпер стаяла ў варотцах. «Куды гэта вы?» Снайпер Іван зрабіў выгляд, што не бачыць жонкі, і важна пратупаў міма скалом на плячы. Тады жонка звярнулася да іншых. «Аўдзей, Дубчык, куды гэта вы?» «Чакістага біць», – не адразу патлумачыў Дубчык. «Ай, Боже, здурнелі ці што?» Жонка зусім выскачыла з варотцаў на вуліцу і...